Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sveicināti, godātie radio klausītāji, sestdien, 15. aprīlī. Krustaceļā mēs nedrīkstam būt tikai skatītāji, pēc Via Crucis kolizejā teica Benedikts 16. Lielās sestdienas vakarā Svētā Pētera bazilikā pāvis vadīs Lielienu vigilijas dievkalpojumu, ieskats tā svinēšanas vēsturē. 14. aprīlī ekumēnisks krustaceļa gājiens notika arī Rīgas ielās. Latvijas bīskapi sveic ticīgos Kristus augšāmcelšanās svētkos. Nākamās 20 minūtes esiet kopā ar mums un vēlu patīkamu klausīšanos. Krustaceļā mēs nedrīkstam būt tikai skatītāji. Mēs visi esam aicināti tajā meklēt savu vietu. Lielās piekdienas vakarā kolizejā teica Benedikts 16. Tradicionālo Via Crucis gājienu translēja 62 televīzijas kanāli 42 valstīs, arī Latvijā. Pāvistam krustu nest palīdzēja Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Camillo Ruini, franciskāņi no Svētās Zemes, kā arī dažādu kontinentu un sociālo stāvokļu pārstāvji, jauniete no Meksikas, amerikāņu seminārists, garīgā māsa, itāļu ģimene. Krustu pavadīja divi jaunieši nesot aizdegtas lāpas, arī krustaceļa gājiena dalībniekiem rokās bija aizdegtas sveces. Ticība ir kā maza lampiņa, taču tā ir vienīgā, kas izgaismo šīs pasaules nakti. Tā strauslā liesmiņa sajaucas ar rītausmas gaismu, ar Kristus augšāmcelšanās dienu. Šie vārdi vakar atskanēja Kolizeja sanajos mūros. Pagājušā gada Via Crucis pārdomas bija sagatavojis kardināls Josefs Ratzingers. Viņš asi nosodīja baznīcas iekšējo netīrību. Šī gada pārdoma autors bija pāvista vikārs Vatikānā arhibīskaps Angelo Comastri. Ejot krustaceļu, mēs iegūstam divas pārliecības – pārliecību par grēka postošo un dieva mīlestības dziedinošo spēka patiesumu. Prezentējot Via Crucis, rakstīja Angelo Comastri. Šovakar mēs pavadījām Jēzu šajā mocekļu ceļā, šeit, Kolizejā, kur tik daudzi atdeva savu dzīvību par Kristu, tāpat kā viņš atdeva savu dzīvību daudzu dēļ. Šovakar sapratām, ka Via Crucis nav tikai pagātnes notikums, kas norisinājās kādā konkrētā zemeslodes punktā. Kunga krusts aptver visu pasauli. Viņa Via Crucis iet cauri kontinentiem un laikiem, teica Benedikts 16. Krustaceļā mēs nedrīkstam būt tikai skatītāji. Tajā mums jāmeklē sava vieta, kur mēs atrodamies. Via Crucis neviens nevar būt neitrāls, teica pāvests. Meklēt savu vietu šodien ir viens no kristiešu izaicinājumiem, jo raugoties uz krustu nedrīkstam ignorēt mūsdienu cilvēces ciešanas. Pāvests uzsvēra, ka šodien Kristus krustā redzam atstātu un ļaunprātīgi izmantotu bērnu ciešanas, ģimeņu izmisumu, dzirdam lepnuma sadalītās pasaules kliedzienu, kur bagātie savu durju priekšā neredz Lācara un tik daudzu nabagu ciešanas. Tā ir Kristus agonija šodien. Taču šajā ceļā mēs neesam vieni, turpināja Benedikts 16. Kopā ar mums ir Marija, Kristus māte, kura bija uzticīga līdz pat galam. Kopā ar mums ir kāda drosmīga sieviete, kura nebaidījās sniegt palīdzību cietošajam. Kopā ar mums ir Sīmanis no Kirēnes, afrikānis, kas nesa Kristus krustu.
L'uomo stoltamente ha pensato, Dio è morto.
Cilvēks neprātīgi domāja, Dievs ir miris. Taču, ja Dievs mirst, tad kas mums dos dzīvību? Ja Dievs mirst, kas tad ir dzīve? Dzīve ir mīlestība. Krusts nav Dieva nāve, bet gan brīdis, kurā tika salausta viņa pieņemtā cilvēcības trauslā garoza un izlauzās mīlestības straume, kas atjauno cilvēci. No krusta dzimst saula jauna dzīve. No krusta dzimst Augustīna atgriešanās. No krusta dzimst Asīzes Franciska priekpilnā nabadzība. No krusta dzimst Vincenta no Pauli mirdzošā labestība. No krusta dzimst Maksimiliāna Kolbes varonība. No krusta dzimst mātes Terēzes no Kalkutas apbrīnojamā žālsirdība. No krusta dzimst Jāņa Pāvila otrā drosme. No krusta dzimst mīlestības revolūcija. Tādēļ krusts nav Dieva nāve, bet gan viņa mīlestības dzimšana pasaulē. Es esi sveitīts Kristus krusts.
Benedetta sia la croce di Cristo.
Krustaceļš ir žālsirdības un pestīšanas ceļš, teica Benedikts 16. Esam aicināti iet pa šo ceļu un kopā ar Jēzu uzvarēt ļaunumu. Krustaceļa pirmsākumi meklējami 4. Gadsimtā Jeruzālemē, kad kristieši, vēlēdamies dziļāk pārdomāt un izdzīvot Jēzus ciešanu ceļu, apmeklēja tās pašas vietas, pa kurām kādreiz bija gājis Jēzus uz Golgātas kalnu. Šīs apstāšanās vietas ir saglabājušās līdz pat mūsdienām. Krustaceļa gājienu Kolizejā ieviesa pāvis Pāvils VI 1964. Gadā.
Pater noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum.
Ekumenisks Via Crucis notika arī Rīgā. Krustaceļa gājienā, kas lielās piekdienas pusdienlaikā sākās pie Svētā Jēkaba katedrālis, piedalījās ap 1000 ticīgo, kuri pārstāvēja dažādas kristīgās konfesijas. 14 gājiena apstāšanās vietās tika citāti raksti no Bībeles un skaitīta lūkšana. Krustaceļš noslēdzās pie Doma baznīcas, kur Romas katoļu baznīcas arhibīskaps kardināls Jānis Pujats izteica cerību, ka šāda veida gājiens varētu kļūt par tradīciju Rīgā, kā arī ar evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu deva Dieva sveitību visiem klātesošajiem un izteica pateicību par piedalīšanos krustaceļa procesijā. Aprīlī Svētā Pētra bazilikā pulksten 22. Pāvis Benedikts 16. Svinēs lieldienu vigilijas liturģiju. Tās laikā vairāki katehumeni saņems kristīgās iniciācijas sakramentus, kristību, iestiprināšanu un euharistiju. Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums notiks Svētā Pētra laukumā, ko rotās no Holandes atvestie ziedi, to krāšņums un smarža vairo sajūsmu un prieku par Kristus uzvaru. Pēc svētās misas, kas sāksies pulksten 11:00, Benedikts 16. Nolasīs lieldienu veistījumu un dos sev apostolisko sveitību Urbi et Orbi pilsētai un pasaulei. To translēs 102 televīzijas kanāli 65 valstīs, tostarp arī Latvijā. Kā lieldienu vigilija tika svinēta pirmatnējā baznīcā? Uz šo jautājumu atbild Romas pāvesta Gregora universitātes students Mihails Volohovs.
Pirmatnējā baznīca katru svētdienu svinēja kunga augšāmcelšanos. Līdz pat 2. Gadsimtam nav nekādu liecību par augšāmcelšanās svinēšanu kādā noteiktā svētdienā. Gan Tertulians, gan Romas Hipolīts runā par gavēni vienu vai divas dienas pirms lieldienām. Dažādas liturģiskās grāmatas paredzēja dažādu lasījumu skaitu. Šodien tiek lasīti 7 lasījumi. Romas Hipolīts apraksta šajā naktī veikto kristības, iestiprināšanas un euharistijas sakramentu svinēšanu. Arī Tertulians raksta, ka augšāmcelšanās svētdiena ir veltīta kristības sakramenta piešķiršanai. Tā vai citādi, bet kristīgās iniciācijas sakramentu svinēšana lieldienu naktī nostiprinās tikai 4. Gadsimtā. Vigīlijas svinības tika raksturotas ar 3 elementiem – vārda liturģija, kristība un to visu vainagoja euharistiskās svinības. Šiem 3 pamatelementiem tika pievienoti 2 simboliski – lumen kristi un lieldienas slavas himna. Antīkajā baznīcā pastāvēja nepieciešamība izgaismot telpas, kur pulcējas ticīgie, tāpēc jau 9. Gadsimtā atrodam uguns svētīšanu lielajā piekdienā. Šī uguns tika saglabāta līdz vigīlijas svinībām, kuras bija īpaši izgaismotas. 10. Gadsimtā Maincā atrodam, ka notiek gaismas ienešana baznīcā. Tā varēja notikt vai nu klusumā, vai nu kāda dziedājuma pavadīta. 13. Gadsimtā tika lietota trīsdaļīga svece, iespējams, ka tas nāk no Jeruzalemes, kur bīskaps aizdedzināja pirmās 3 sveces, un tad diakoni izdalīja uguni visiem ticīgajiem. 1951. Gada reforma atcēla trīsdaļīgas sveces lietošanu, ieviešot un izceļot labāk gaismas dalīšanu ticīgajiem. Exultet dziedājums parādās 4. Gadsimta beigās, tomēr pāvesta liturģija to ignorē, līdz pat 11. Gadsimtam. Lieldienas vecas sagatavošana arī pēc reformas netika mainīta, pat ja no pastorālajiem apsvērumiem raugoties, šis rits var tik izlaists. Arī egzulte dziedājuma teksts tika vienkāršots. Lieldienu vigīlijai ir atgriezts tās oriģinālais nakts raksturs. Tiek atkārtoti arī kristībā doties svētsolījumi.
Taipei arhidiecēzē Taivānā Laju centrs organizēja speciāli jauniešiem veltītas teoloģijas lekcijas. Vai tu patiešām dzīvo savu dzīvi tāpat, kā to dzīvoja Jēzus? Vai neesam kļuvuši par kādu materiālu lietu, naudas, varas vai baudu gūstekņiem? Vai neesam kādam nodarījuši pāri vai ievainojuši kādu ar savu vienaldzību? Kā vēstīja kristiešu dzīves nedēļas izdevums, jauniešiem veltītais kurss, ko pirms dažām dienām vadīja Mariknolas māsas misionāres, vainagojies ar lieliem panākumiem. Kursa tēma bija cilvēka un dieva sirsnīga satikšanās. Tas tika rīkots Laju draudzības centrā. Visa pasākuma laikā jaunieši klausījās un padziļināja kristīgās ticības patiesības. Bez tam viņi ar lielu interesi aplūkoja un fotografējās pie kādas afišas ar nosaukumu Godspeed, kurā Jēzus bija attēlots modernā tērpā. Īpaši ar lielu uzmanību jaunieši klausījās un ņēma dalību dažu evangēlija fragmentu lasīšanā un skaidrošanā, piemēram par kanāniešu sievietes vai spitālīgā izdziedināšanu. Noslēgumā māsa Gutzler mudināja klātesošos jauniešus – uztveriet evangēliju kā labāko dzīves ārstniecisko līdzekli. Kopā ar Jēzu izdzīvojiet viņa dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Cilvēka un Dieva sirsnīgā satikšanās bija šī kursa pirmās sesijas tēma. Vēl sekos arī citas sesijas – 10. jūnijā attiecības starp diviem dzimumiem un 23. septembrī iet pa pareizo dzīves ceļu. Kā pastāstīja Laju centra garīgais vadītājs Teos Oji Ming, teoloģijas kursa ietvaros jauniešiem tika dota iespēja dalīties pārdomās, rīkot svinīgus pasākumus, kā arī piedalīties tieši viņiem veltītās Eukaristijas svinībās.
Sveiciens Lieldienās visiem kristiešiem!
Sveic Rīgas arhibīskaps kardināls Jānis Pujats.
Pavasarī gadus kristieši svinies Kristus augšām celšanās svētkus, un cauri gadsimtiem viņi ir saglabājuši ne tikai ticību dvēseles nemirstībai, bet arī miesas augšām celšanai pastarā dienā. Jā, ticīgie būs debesu valstībā arī ar miesu, kas augšām celta un pārveidota, tāpat kā Kristus miesa. Jau nemirstīgai dzīvei, jo, kā evangelijs saka, Dievam nekas nav neiespējams. Dievs ir brīnumains savā visvarenībā un mīlestībā uz cilvēkiem. No savas puses Dievs ir uzdrošinājies pat nomirt, lai pievilkt cilvēkus. Taču viņš vienmēr atstāja saviem sekotājiem brīvu izvēli. Tieši šī brīvība ir arī gaistākā mīlestības dāvana no kunga. Kā aicinājums uz svētkiem skan viņa vārti, nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti. Es jūs atviegošu. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic, tas dzīvos, kaut arī būtu miris. Priecīgus visiem kunga augšām celšanās svētkus.
Visiem Vatikāna radio klausītājiem, kā Jelgavas bīskaps, gribu novēlēt cerības pilnas un gaišas lieldienas. Kristus ir atnesis uzvaru par tumsības un ļaunuma spēkiem. Viņš ir uzvarējis nāvi. Viņš mums ir pavēris gaišu lieldienas rītu. Iesim procesijā, apliecināsim, ka viņš ir mūsu pestītājs, ka viņš ir tas, kas mūsu dzīvē dod jēgu un cienu. Novelu jums visiem priecīgas, gaišas un veselīgas lieldienas, lai Dievs vada jūsu dzīvi.
Novēl Jelgavas diecēzes bīskaps Antons Justs.
Jo biežāk mēs tiekamies ar Jēzu Kristu, jo stiprāk pie viņa turēsimies, jo vairāk mūsos būs patiesības, jo jūtīgāk mēs būsim pat uz vismazāko ļaunuma izpausmi.
Saka Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis.
Kristietība vispirmām kārtām ir dzīve, tā iedarbojas uz visu cilvēku, uz katru viņa rīcību, uz katru vārdu, katru žestu. Kristietība ir mūžīgā dzīve, ja ejam pa ceļu, ko iezīmējis Jēzus Kristus. Apzināsimies savu kristiešu augsto cieņu, ko esam saņēmuši pateicoties Kristum, kurš ir mūsu ceļš, patiesība un dzīvība, mūsu augšām celšanās. Novēlu jums ar vienu no jaunu meklēt un iepazīt Jēzu Kristu, viņa žēlastību bagātību, ka tik spoži atmirts augšām celšanās noslēpumā līksmus un cerību stiprinošus Kristus augšām celšanās svētkus.
Kristum nebija nevis mazākā grēka vai trūkuma ēnas.
Uzsver Liepājas diecēzes bīskaps Vilhelms Lapelis.
Mūsu pasaulē, kas ir grēka ievainota, pilnīga uzticība labajam maksā augstu cenu, jo ļaunums nav gatavs bez cīņas atkāpties no savām pozīcijām. Jēzum šī uzticība maksāja dzīvību. Kristus arī mūs iedrošina, ka ir vērts sekot viņa pēdās, būt uzticīgiem labajam, lai nepaliktu tumšajā kapā, bet līdz ar viņu augšām celtos mūžīgai dzīvei. No sirds visiem novēlu līksmus Kristus augšām celšanās svētkus.
Godīgi sveicam lielo uzvarētāju!
Teic Liepājas diecēzes pensionētais bīskaps Ārvaldis Andrejs Brūmanis.
Jēzus bija miris, un tagad lūk, viņš ir atkal dzīvs. Lielā piekdiena un gaišais lieldienu rīts ir nešķiramas īstenības. Viņš ir atnesis atjaunotni. Lieldienu atnestā cerība nekad nebeidzās. Katrs tagad apsola mūžam dzīvajam Kristum, mirt grēkam un dzīvot Dievam, lai dalītos nemirstībā. Sekosim gaišajam lieldienu ceļam, kas mūs ved un nodrošina laimību. Visiem no sirds novēlu priecīgus Kristus augšām celšanās svētkus.
Dārgie radio klausītāji, Latvijas katoliskās baznīcas vadītājiem pievienojamies arī mēs, Vatikāna radio programmas latviešu valodā redakcijas darbinieki, māsa Silvija Krivteža, Inese Štenerte
un Jānis Evertovskis.
Vēlam priecīgas lieldienas!
Mieru sirdīs, ģimenēs un sabiedrībā!
Labu veselību un darba prieku,
dziļu ticību un stipru cerību nākotnei,
darbīgu mīlestību,
optimismu un dzīves prieku,
lai lieldienu prieks pārveido mūsu sirdis ceļā pie Kunga.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.